гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца, 5 лістапада, у Менску 6 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, добрай раніцы. Выпуск міжнародных паведамленняў. Францыя і Кітай дамовіліся пра стратэгічнае партнерства ў галіне ядзернай энергетыкі. Гэтая заява прыгучала ў першы дзень трохдзённага візіту кітайскага прэзідэнта Ху Цзінтао ў Францыю. Французскія і кітайскія кампаніі падпісалі кантракты агульнай сумай 20 мільярдаў даляраў. Паводле словаў прэзідэнта Сарказі, дзве краіны плануюць сумесна працаваць над ядзернымі рэактарамі, супрацоўнічаць у здабычы урану і перапрацоўцы паліва, а таксама прадаваць сумесную прадукцыю трэцім краінам. Адказваючы на крытыку, што ён не ўздымае тэмы парушэння правоў чалавека ў Кітаі, Сарказі заявіў на дзяржаўным прыёме ў Парыжы, што ў дыскусіі з Пекінам не будзе забароненых тэмаў. Расія і іншыя сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы заклікаюць кааліцыю НАТА спыніць неэфектыўную тактыку змагання з баевікамі ў Афганістане. Пасол Расіі ў ООН Віталій Чуркін, выступаючы перад Генеральнай асамблеяй ад імя АДКБ, сказаў, што сябры арганізацыі Казахстан, Кыргызстан, Узбекістан і Таджыкістан занепакоеныя ростам нестабільнасці на памежжы з Афганістанам. У арганізацыю АДКБ ўваходзяць таксама Арменія і Беларусь. Чуркін сказаў, што антытэрарыстычныя намаганні павінны быць перадусім накіраваныя на ліквідацыю экстрэмістаў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч прынёс прабачэнні за масавае забойства харватаў у часе вайны пасля распаду былой Югаславіі. Тадзіч стаў першым сербскім лідарам, які наведаў сяло Аўчару непадалёк ад харвацкага гораду Вукавар. У гэтай мясціны знаходзіцца брацкая магіла 260 харватаў, якіх у 91 годзе забілі сербскія ўзброеныя сілы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя паведамленні. Еўразвяз крытыкаваў мясцовыя выбары ва Ўкраіне. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон выказала занепакоенасць паведамленнямі аб парушэннях, якія зафіксавалі незалежныя назіральнікі падчас галасавання ў нядзелю. У сераду з крытыкай выбарчага працэсу выступіў Вашынгтон. Аналітыкі прагназуюць, што бальшыню мандатаў у мясцовых органах улады атрымае кіроўная партыя рэгіёнаў. Кітай звярнуўся да некаторых еўрапейскіх пасольстваў у Осла з заклікам байкатаваць цырымонію ўручэння Нобелеўскай прэміі міру дысідэнту Лю Сяобо. Сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі Пекін называе злачынцам, а яго ўзнагароджанне – умяшаннем ва ўнутраныя справы Кітаю. Мяркуецца, што ўзнагароду можа атрымаць брат дысідэнта, бо сам ён знаходзіцца ў турме, а яго жонка пад хатнім арыштам. Пасольствы Даніі і Нідэрландаў у Осла адмовіліся каментаваць ліст, але паведамілі, што возьмуць удзел у цырымоніі. Гэтак жа адрэагавалі Нямеччына, Вялікабрытанія і іншыя заходнія краіны. Сёння ў Маскве адбудзецца пахаванне былога расійскага прэм'ера Віктара Чарнамырдзіна, які памёр на 73-м годзе жыцця. Адбудзецца грамадзянская паніхіда і адпяванне ва Успенскім храме Новадзевічага манастыра. У цырымоніі развітання возьме ўдзел Дмітрый Мядзведзеў. Віктар Чарнамырдзін будзе пахаваны на новадзевічых могілках побач з магілай сваёй жонкі, якая памерла сёлета ў сакавіку. Улады Гаіці пачалі масавую эвакуацыю грамадзян у сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Томас. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Роналд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое ўжываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісій. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні выбарцаў. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70 815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта азначае, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць 1%. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва ўчастковых камісіях, аднолькавы. І тых, і другіх па 5. Але на долю праўладных прыпадае 1866 мандатаў, а на апазіцыйныя 183. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына прэтэнзіі на адрас ЦВК откидывая.
Центральная комиссия не образует участковые комиссии. Это дело местных властей.
Наместник старшини партии левых «Справедливый свет» Валерий Ухналёв констатуя, гэтым разом отбылося тое же самое, что и месяц тому при формовании территориальных выборщих комиссий. Як и тады, заявки проуладных вылученцев задовольнялись амаль цалком, а оппозиционные кандидаты игноровались. Апазіцыйныя партыі цяпер разам вылучылі 1073 чалавекі, а ўключылі ў камісіі 183, падкрэслівае спадар Ухналёў.
Пры гэтым аналізу трэба ўлічваць мэты, што павінны вырашаць участковыя камісіі і сябры участковых камісій. Яны будуць рабіць падлік галасоў, яны будуць падпісваць пратаколы, і таму там прынцыповыя падыходы людзей, якія сёння прадстаўляюць дэмакратычныя арганізацыі, палітычныя партыі, там не патрэбны, і гэта галаўны боль. Таму і такі падыход.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, партыя разам з рухам адраджэння вылучылі ва ўчастковыя камісіі больш за 300 чалавек, а ўключылі 36. Апазіцыйны лідар тлумачыць гэта так.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальна ключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Лічбы сведчаць, сёлета ва ўчастковых камісіях 183 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах іх было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валерий Ухналёў.
Усяго сяброў участковых камісій каля 70 тысяч, і там 180 чалавек, 70 тысяч не вырашаюць праблемы, і поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мякка кажучы, некарэктна.
Намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет» Валерий Ухналёў. З прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў найбольш сябраў ва ўчастковай камісіі вайшло ад беларускай партыі левых «Справядлівы свет» 78 чалавек. Ад АГП прапусцілі 54 чалавекі, ад партыі БНФ 36, ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай «Грамады» 5 чалавек. У Магілёве арганізацыі, якія ўваходзяць у кааліцыю дэмакратычных сіл, звярнуліся ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Я нагадаю, што на Магілёўшчыне ва ўчастковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
То, что можно их полностью поделать, как они хотят этого. Руководство наше. Нету противовеса, который может остановить. Если власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно?
Есть тенема, никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля какая-то, все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности.
Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет.
Конечно, хотелось, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких.
Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, ухождение выборов. Но в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Были выборы.
Ну, это плохо. В любом случае, они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы нет? Однозначно настроен на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось в свои места.
Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит.
Кто хочет, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали.
То, как считают, важно, а не как голосуют. Наверное, было бы правильно, что включалась и оппозиция.
Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена.
Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше. Справедливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали. АБСЕ.
Я так уверен, что будет действующий президент.
Во всех комиссиях должны быть люди.
любые партии, чтобы они контролировали. А если не допускают, значит, выборы несправедливые. Президент говорил, что я делаю все, чтобы выборы честно избирались. Если он не допустил людей, то тут он, конечно, не прав.
Як поупливає на виніки голосування на Могильовщині тое, що там в участковій виборчій комісії не включили ніводного представника опозиції? А питання на вулицях Могилєву. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Офіційно передвиборчая агітація ще не почалась, тому що не зареєстрували ніводного кандидата. Значить, треба розуміти, що і Лукашенко не виключення. Але це нисколько не перешкоджає йому сутками красуватися на телеекранах. А усіх остатніх у ліпшому випадку не вспоминають. Ну а коли вже вспомнять, то обов'язково брудом оболють з голови до ног. А спадарення Ярмошина при всім цьому набирається на хабство стверджать, що все у нас у однольковых умовах.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Депутат німецького Бундестагу, керівник відомства федерального канцлера, федеральний міністр по особливих дорученнях Рональд Пафала на пресовій конференції у Мінську підвів виніки свого короткого візиту у Білорусь, під час якого були обмірковані політичні питання. Розказує Олесь Дашинський.
Рональд Пафала открыл белорусско-немецкую встречу «Минский форум», провел перемовы с керовником администрации президента Беларуси Владимиром Макеем, а так само шерогом оппозиционных кандидатов. Поводле господара Пафалы, самая головная перешкода для больш шильного супрацовництва Беларуси с Европой полягая у смиротным покаранне, якое для европейцев полностью непримальное, а у Беларуси догэтуль применяется. Маўляў, трэба сформулировать невеликую колькасть принциповых каштоўнасцяў.
Сярод іх правовая держава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з папярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць, і што гэта станоўчае развіццё падзеяў, але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў у Беларусі няма. І Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў.
Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў.
Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Алега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБСЕ атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне.
Расказаў Алесь Дашынскі. Вы слухаеце Радіо Свабода, і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Митрополіт Філарет падтрымаў праект рэканструкцыі Калужскай царквы 12 стагоддзя самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Да прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх кнігарнях з'явілася кніга расійскага гісторыка і публіцыста Роя Мядзведзева Александра Лукашэнка «Контуры беларускай мадэлі». 85-гадовы аўтар не хавае, што ад пачатку меў намер напісаць станоўчую кнігу пра беларускага лідара, які спрычыніўся да пабудовы квітнеючай дзяржавы. Між тым, цягам некалькіх папярэдніх дзесяцігоддзяў Мядзведзеў быў вядомы перадусім як апантаны змагар з аўтарытарнымі рэжымамі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Змест кнігі Александр Лукашэнка «Контуры беларускай мадэлі» сугучны лексіцай, якой карыстаецца беларускае кіраўніцтва. Этапы росту вымираюцца пяцігодкамі, а атрыманая ў спадчыну савецкая прамысловасць падаецца як эканамічны цуд. Мядзведзеў прызнаецца, што пісаў кнігу пад вялікім эмацыйным уплывам, які зрабіў на яго галоўны герой.
Канешна, у меня можа быць толькі самае палажытнае впечатленне.
Есть рэдкі очень тип лідэраў, которые спасобны к беседе. Но еще более рэдкі случай, которые хотят собеседніку раз'яснить сваю точку зрення. Александр Григорьевич, то есть он не только с интересом слушал то, что я говорю, но и пытался мне некоторые вещи объяснить. Для писателя это самый лучший характер встречи.
От середины 60-х 20-го стагоддзя и до конца 90-х особа Роя Мядзведзева атаясамлівалася с демократичными изменами спочатку советским, а после в российском грамадстве. Резкое ставление до процессов, что отбываются за железной заслоной, он выказывал у самвыдатовских альманахах «Политичный дённик» и 20-е стагоддзя. У 1970-м разом с Андреем Сахаровым и Валентином Туршиным выступил с листом до кіраўніцтва СССР про необходимость демократизации советской системы. Послядовный критик тоталитарной улады сталинского типу. Пленно працавал у соавторстве с братом Жаресом, один со знаковых твору Солженіцын и Сахаров, два пророки. Але ў новым тысячагоддзі з дысідэнта, забароненага савецкай уладай, Рой Мядзведзеў нечакана перакваліфікаваўся ў памяркоўнага палітычнага біёграфа. У ягоным багажы пераасэнсаванне ролі савецкага чэкіста Юрая Андропава. У багажы Роя Мядзведзева чатыры кнігі пра іншага чэкіста, прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён жа летапісец жыцця свайго зорнага фамільята, расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Вядомы беларускі публіцыст Анатоль Казловіч так ацэньвае нечаканыя метамарфозы ў творчасці Роя Мядзведзева.
Думаю, што Мядзведзеў не стаў іншым, але ж некі адчай, які ва ўсіх нас зараз існуе, спадзяваліся на нешта такое добрае і светлае, не адбылося. І можа гэты адчай заставілі яго падгледзець ідэалы ў гэтых асобах, які ён зараз вырашыў зрабіць гістарычнымі асобамі, спрабуе гэты ідэал навязаць сваім чытачам і так далі. Хай піша, можа яму самому закучыць.
Мяркуе беларускі публіцыст Анатоль Казловіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу, 5 лістапада, у 15:30 старшыня Рады Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі. Я нагадаю, днямі Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. Ажыццяўляючы пастаянны маніторынг вытворчасцяў умоў бяспекі працы на іх, мы сёння маем усе падставы заявіць: Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы, сказана ў заяве. Ці можа здарыцца ў Беларусі на наступны Пінск? Якія настроі ў працоўных калектывах наконт прэзідэнцкіх выбараў? На гэтае ды іншае вашы пытанні адкажа падчас онлайн-канферэнцыі Александр Ярашук. Ну а «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першыя хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі два чалавекі. Адзін з іх – 39-гадовы Ігар Муа, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра яго матэрыял Сергія Ягорова.
Маці Ігора Мугі після інсульту стратила мову, без сторонньої допомоги не рухається. Батька 76-годовий пенсіонер. У приватному домі на Пінській вулиці Парковій гора і сльози.
Пить не пив, не курив, бо молився. Я навіть одобряв те, що діточки привикли. Мальчику 5 років, дівчинці 13 років. Был примерный.
Батька Ігора Афіноген Константинович каже, що син разом зі своєю сім'єю жив у ягоним домі. Сьоліта ввесну взяв кредит, зробив до батьківського дому прибудову і переселився разом з жінкою і двома дітьми.
Он за ними дуже бережно относився, дуже бережно. І старався строїти. І ну все зробив. Хоч у кредити, як говориться, старався все. Щоб на зиму перейти. І перейшли. Неділю тому назад, як перейшли всі туди, в общем, все йшло нормально. Я очень буду довольный. Ну, беда случилась. Беда.
Ніхто не чекав такої трагедії, протягує далі батька Ігора Мугі.
І він ушел у понедельник, ще в воскресенье со мною так то розговорили. Ну, щоб ще в дальнейшем делах, давай брикету на всякий случай купили. І пошел он утром, он уходил в 6 часов, і діти його і так і не видели. І где папа?
Представники Пінздрава, як каже батько Ігора Мугі, наведали сина в дом, розмовляли з нявесткою. Але під час поховання ніхто з керівництва не виступив ні на могилках, ні на памінках.
Плакали всі, ну без ніяких речей ніхто не виступав. А чого произошла аварія, ніхто ж не скаже толком. От так, речі нікому не інтересні, це пусті слова, я вважаю. Во-первых, правду ніхто може і не сказати. Ну похвалить, що був такий чоловік.
На третій день після вибуху на городських могилках Пасяничі у Пінську був похований 52-годовий Михайло Іванович Стародуб, який працював у цеху ДВП з лісарем-ремонтником помпів і гідравлічних машин. Про його матеріал Олега Грузділовича.
Михаил Стародуб скончил технику громадянской авиации в городе Троицку под Челябинском. Отримал специальность авиатехника. В 80-е годы минулого стагодзя жил и працевал у Коуне. Певный час летал на самолетах сельскогосподарчей авиации. Але вельми любил родную пинщину и, отпрацевавши размеркование, съехал домов. Спочатку робив на Кузлітмаші, а потім перейшов на Пінздрев. З будучою жінкою познайомився на дні народження у сусідів. Год вони зустрікалися, першим справили весілля. Народили двох дочок, обидвох вивучили. Про годы життя з мужем Людмила згадує, як про самий чудовний час.
Жили ми з ним дуже хорошо. Вот почти 27 років. Вот 4 февраля буде 27 років, як ми з ним вместе. Вот. Ви знаєте, за ці 27 років вот именно я с ним испытала огромное семейное счастье, потому что был он очень хороший муж и хороший отец во всех отношениях. Во всех отношениях он очень был преданный семье. Он очень любил своих детей, любил меня, любил семью. Он был честный по отношению даже не только к семье, вообще ко всем.
Людмила Михайловна кажет, что такие поводины Михаила закладались выхованием у его семьи.
У него хорошая семья. Он воспитывался в хорошей семье. У него хорошая...
Тут у Пинску?
Да, да. Он даже, кстати, его мама до сих пор жива. Его бабушка 96 лет до сих пор жива. Они живут в этом доме, где когда-то жил Якуб Колос. Даже Якуб Колос когда-то жил на квартире у его, Таня, прадеда, да?
Угу.
Прадеда, да. Это очень хорошая семья. У него есть сестра, тоже очень хорошая семья и сестра. У него есть меньший брат хороший. Вот сегодня на панихиде будет его брат, будет его сестра, его племянники будут. Ему дали очень хорошее воспитание, потому что, вы сами знаете, все исходит из семьи.
Каже Людмила Стародуб. Про причини аварії жінчина, певно, не ведає, а переказувати версії не захотіла. Згадала, що 25 кастичника після обіду повідомили, що в цеху був вибух, відбулося обрушення і загинули люди. Муж завсюди працював у першу зміну, його на телефон не відказував, і тому виходило, що він може бути під завалами. Але й вона сподівалася на суд. Чекання тягнулося до 7 вечора, коли дзвінок молодшого брата перекреслив сподівання на ліпше.
Врач сказав мені, що він погиб мгновенно.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Сёння ў горадні распачаўся суд над магілёўскай актывісткай Крысцінай Шацікавай. Яе вінавацяць у распаўсюдзе і вырабе перыядычных друкаваных выданняў, расказвае Міхал Карневіч.
На самым пачатку працэсу Крысціна Шацікава ўнесла хадайніцтва аб недаверы суддзі з тае прычыны, што яе не паведамілі аб працэсе. Яна даведалася аб гэтым ад знаёмых, якіх выклікалі ў якасці сведак. Хадайніцтва не было задаволена. Паводле зачытанага пратаколу высветлілася, што яе вінавацяць у распаўсюдзе ў адной з крамаў горадні друкаваных буклетаў, якія паводле заключэння нейкага ідэалагічнага супрацоўніка па прозвішчу Сухарукаў палічылі перыядычным выданнем. Насамрэч, гэта звычайныя буклеты па гендэрнай тэматыцы з назвамі, што лічыць жаночым пратэстам, адкрыцці і вынаходніцтвы жанчын і гэтак далей. Іх паказвалі ў судзе. Падчас допыту міліцыянта, які забіраў Шацікаву з крамы і складаў рапарт, высветлілася, што яна прыйшла ў краму хвілінаў праз 10 пасля таго, як дырэктарка крамы выклікала міліцыянтаў па трывожнай кнопцы, таму што ў краме невядомыя дзяўчата фатаграфавалі і раздавалі буклеты. Суддзя адмовіў Крысціне Шацікавай у экспертызе рэкламных буклетаў, але задаволіў хадайніцтва выкліку ў суд ідэолага Сухарукава на падставе выснову якога яе маюць асудзіць. Цікавае адкрыццё зрабіла Крысціна Шацікава, калі знаёмілася з міліцэйскім пратаколам. Яна перакананая, што справа гэта носіць палітычны характар і позву яна не атрымала не выпадкова. Стае прычынай, што яе хацелі папросту хуценька асудзіць без яе прысутнасці.
А еще я узнала, што, аказваецца, мяне в Полоцке дважды судзілі, і у мяне ёсць два штрафа, 1 400 000, второй 280 000, а я впервые об этом слышу вообще. Также подшито к делу, что я участвовала в несанкционированном митингах, о том, что я сестра двоюродная, троюродная Завадского Дмитрия, которая также не имеет никакого отношения к тому, что произошло в магазине.
Сказала у интервью «Свободе» могилевская активистка Крысціна Шацікава. Митрополит Филарет оглядел проект реконструкции Калоской церквы 12-го стагодзя, самой старожитной на Городенщине, и выказал подтримку працаўнікам Гродна громадян проекту. Тем часом громадскость выказывает незгоду с обновлением Каложи под старину. Полова церквы была страчена в 19-м стагодзе под час Неманской поводки. Отсутная стена, зробленная с дошек, рассказывает Сергей Страуцов.
Портал Беларускай Православнай Царквы паведамляе, што мітрапаліт Філарэт узначаляў работу канферэнцыі па аднаўленні гістарычнага аблічча Калоскай царквы, якая адбылася ў Гродна грамадзян праекце. Сакратар гарадзенскай ваўкавыскай епархіі Анатоль Нінартовіч пацвердзіў.
Што датычыцца яго візіту, то безумоўна, канешне, прыязджаў Гродна і набажэнства адбывалася ў Калоскай царкве і сустрэча з грамадзян праекту. Менавіта то ўсё это было прысвечана гэтай акцыі адродзім. Каложы разам. Ну, це не тільки влади. Всі підтримали церква і влади, вірники, люди, які живуть не тільки в городі, але й в Русі нашій.
Митрополит Филарет сказал, что церква меркує принять самый активный удел о жыццявленні намеров обновить Калоскую церкву. На гарадзенскім блогу падтрымка з яго боку праекту рэканструкцыі выклікала дыскусію. Галоўны знаўца каложы ў горадні, гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Ён выступае за навуковую рэканструкцыю і рэстаўрацыю храма на момант яго абрушэння ў 1853 годзе. Тым часам пажаданні царкоўнікаў у праекце намаляваны закамары ў стылі 12-га стагоддзя, хаця тагачасных малюнкаў каложы не захавалася. Ігар Трусаў, аднак, лічыць, што візіт Філарэта не падштурхне ўлады адразу брацца за храм.
Потому что это пиар-проект, скорее всего, восстановление каложи. Моя точка зрения, что в данный момент это пиар-проект, связанный с выборами.
Игорь Трусов допускает, что после президентских выборов улада может стать уже не до каложи.
А я что-то не беспокоюсь пока еще, до весны, до этой, до мая, за судьбу каложи, потому что ну, нет денег и не будет, скорее всего. Если начинают это делать в мае, когда доллар, я не знаю, сколько будет стоить, и когда квартплата в 3 раза или в 2 раза подорожает, да, это уже не пройдет. Чистая политика уже не пройдет. Какая там черта калоша, если пенсионеры не смогут свои пенсии за квартиру заплатить?
На минулом тыдне официйные телеканалы показывали пригожие картинки про допомогу державы тым людям, якія вырашили заняться агротуристичным бизнесом. Шкода, что пропагандисты не заехали у Островецкий район, где господары хутаров не только не могут домогчися кредитов, але нават не могут провести у свои домы электричность. Про хутары без электричности слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў Гомелі ладзілася сустрэча прадстаўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі і рэгіянальнага сельгаскамітэту з мясцовымі фермерамі. Гаворка ішла пра стан фермерскіх гаспадарак. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказалі фермеры Гомельскай вобласці.
Больше стали получать по лизингу техники. Можно сказать, нам ее раньше вообще не давали. А сейчас мы что-то имеем. Получаем топливо, получаем химодобрения. Вот в этом плане какие-то изменения есть. Я думаю, самое главное уравнять фермеров с колхозами. Помощь, чтобы мы получали одинаковые, что колхозы, то и мы. То есть поставить нас в равные условия хозяйствования.
Многие начинают с нуля, поэтому нужно как-то с кредитами более, льготно подходить. Та техника, которая в колхозах уже не нужна, ее списывают на металлоломы, а у фермерских руках она бы смогла бы еще не один год работать. Не дают.
Я не вижу изменений никаких, как было, так и есть. Ну, сейчас немножко с распределением удобрений, немножко порядок навели. Если раньше то мы получали, то не получали, то сейчас мы стабильно получаем в зависимости от наличия сельхозугодий. Все равно это капля моря. Дальше разговоров, покуда еще ничего не пошло.
Технику можно взять в лизинг. Это очень большой плюс. Большой минус – это кредитование начинающих фермерских хозяйств. Кредит взять практически невозможно. Обычные проценты большие. И все банки, все требуют залог. Уже даже не поручители, и только залог.
После последнего форума прошло всего лишь месяц. Как оно могло измениться? Пока сейчас только идет наработка основных планов, мероприятий. Разговоры идут. Если что-то изменится, то, наверное, в следующем году.
Я нагадаю, при конце лета Александр Лукашенко, наведаўшы фермера Михаила Шруба, выказаў захапленне эфектыўным вядзеннем ягонай гаспадаркі і прапанаваў узяць на баланс некалькі адсталых калгасаў. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказвалі фермеры Гомельскай вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое ўжываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісій. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні выбарцаў. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта азначае, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць 1%. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва участковых камісіях, аднолькавы. І тых, і другіх – па 5. Але на долю праўладных прыпадае 1866 мандатаў, а на апазіцыйныя – 183. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына прэтэнзіі на адрас ЦВК – откидывая.
Центральная комиссия не образует участковые комиссии. Это дело местных властей.
Наместник старшини партии «Левых» «Справедливый свет» Валерий Ухналёв констатуя, гэтым разом отбылося тое же самое, что и месяц тому при формовании территориальных выборчих комиссий. Як и тады, заявки проуладных вылученцев задовольнялись амаль цалком, а оппозиционные кандидаты игноровались. Апозиційні партії тепер разом вилучили 1073 чоловіки, а включили у комісії 183, підкреслює Спадар Ухнальов.
При цьому аналізу треба улічувати мети, що повинні вирішати участкові комісії і сябри участкових комісій. Вони будуть робити підлік голосів, вони будуть підписувати протоколи і тому. Там принципові підходи людей, які сьогодні представляють демократичні організації, політичні партії, там не потрібні. І це головний біль. Тому і такий підход.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич каже, партія разом з рухом «Одродження» вилучили в участкові комісії більше за 300 чоловік, а включили 36. Опозиційний лідер тлумачить гэта так.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальнае выключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Лічбы сведчаць, сёлета ва участковых камісіях 183 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах іх было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валерий Ухналёў.
Усяго сябров участковых комиссий каля 70 тысяч, и там 180 человек, 70 тысяч не решают проблемы, и поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мягко кажется, некорректно.
Намеснік старшыні партыі «Левых справядлівы свет» Валеры Ухналёў. З прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў найбольш сябраў ва участковай камісіі вайшло ад беларускай партыі «Левых справядлівы свет» 78 чалавек. Ад АГП прапусцілі 54 чалавекі, ад партыі БНФ 36, ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады 5 чалавек. У Магілёве арганізацыі, якія ўваходзяць у коаліцыю дэмакратычных сіл, звярнуліся ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Я нагадаю, што на Магілёўшчыне ва участковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
То, что можно их полностью поделать, как они хотят этого. Руководство наше. Нету противовеса, который может остановить. И власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно.
Есть они, те нема. Никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля, хоть какая-то, все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности.
Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне. В стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет.
Конечно, хотелось, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких.
Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, прохождение выборов. Но в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Выбылые выборы.
Ну, это плохо. В любом случае, они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы и нет? Однозначно настроен на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие, вот, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось на свои места.
Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит.
Кто хочет, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали.
То, как считают, важно, а не как голосуют. Наверное, было бы правильно, чтобы включалась оппозиция.
Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена.
Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше. Подредливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали. ОБСЕ. Я так уверен, что будет действующий президент.
Во всех комиссиях должны быть любые партии, чтобы они контролировали.
Як паўплывае на вынікі галасавання на Магілёўшчыне тое, што там ва участковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. А пытанне на вуліцах Магілеву. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Афіцыйна перадвыбарчая агітацыя яшчэ не пачалась, таму што не зарэгістравалі ніводнага кандыдата. Значыць, надо разумець, што і Лукашэнка не выключэнне. Але гэта нісколькі не перашкаджае яму суткамі красавацца на тэлеэкранах. А ўсіх астатніх у лепшым выпадку не ўспамінаюць. Ну а калі ўжо ўспомняць, то абавязкова брудам абальюць з галавы да ног. А спадарыня Ярмошына пры ўсім гэтым набіраецца на хабства сцвярджаць, што ўсё ў нас у аднолькавых умовах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Депутат німецького Бундестагу, керівник відомства федерального канцлера, федеральний міністр по особливих дорученнях Рональд Пафала на пресовій конференції у Мінську підвів виніки свого короткого візиту у Білорусь, під час якого були обмірковані політичні питання. Розказує Олесь Дашинський.
Рональд Пафала відкрив білорусько-німецьку зустрічу Мінський форум, провів перемови з керівником адміністрації президента Білорусі Володимиром Макеєм, а так само шерегом опозиційних кандидатів. Поводле господара Пафали, самая головная перешкода для больш шчыльнае супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое для еўрапейцаў поўнасцю непрымальнае, а ў Беларусі дагэтуль прымяняецца. Маўляў, трэба сфармуляваць невялікую колькасць прынцыповых каштоўнасцяў.
Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з папярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць і што гэта станоўчае развіццё падзеяў. Але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў у Беларусі няма і Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў.
Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў.
Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Алега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБС атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне.
Расказаў Алесь Дашынскі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Сёння ў ліцэі БДУ адбыўся сход упаўнаважаных жыхароў Ленінскага раёну, на якім абіралі дэлегатаў на 4-ты усебеларускі народны сход. Трапіць на сход паспрабаваў і прэтэндэнт на прэзідэнцкую пазаду Владзімір Някляеў, але далей за ганак будынку яго не пусцілі. С подрабязностями Инна Студинская.
О 3-й године до ліцею БДУ на службовых волках и микроавтобусах пачали подвозить удельников сходу. Вакол будинку и унутры шмат милицыянтов и нават бойцы АМАПу. Пропускали строго по запрошеннях. У будинку усталявали металлошукальник. А полове на 16-ю каля ліцею з'явился Владимир Некляев с поплечниками, якія трымали 2 скрыни с подписами громадянов. Але далей ганку Владимира Некляева не пустила шматликая ахова. Правда, под натиском сябру ініцыятыўнай групы Някляева і журналістаў на ганак выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі Ленінскага району. Владимир Някляев распавёў.
У нас ёсць дакумент, які называецца «Протакол сабрання граждан Ленінскага района города Мінска». Колькасць удзельнікаў 302. Першым пунктам выбраны Някляев, Владимир Прокопович, далей Вазняк. Усё законна. Тут у нас 27 тысяч подпісаў непасрэдна за тое, каб мяне вылучыць на гэты самы усебеларускі народны сход. Плюс, я ўже не кажу про 200 тысяч подписов, которые я собрал как потенциальный, что называется, кандидат у президента Республики Беларусь. И коли зусім гэты, я окажусь не вартым стать делегатом у Всебелорусского народного сходу, то кто тогда там может стать, я уже широ вам сказать и уявить не могу.
Сябра аргкомитету по подрыхтовце и проведению Всебелорусского народного сходу, загадчик отделу организационно-кадровой работы Ленинского райвыканкаму Павел Пескунов зачитал официйную адмову за подписом сустаршини аргкомитету наместницы керуника администрации Людмилы Томашевич.
В предоставленном вами списке граждан, присутствующих на собрании по избранию уполномоченных на собрании Ленинского района по выдвижению делегатов 4-го Всебелорусского народного собрания, включено 302 человека. Ряд фамилий указано несколько раз. Например, Муравский, Казак, Карась.
Далее чиновник спробовал потлумачить, что на момент голосования у зале на агул присутничало 70-80 человек. Люди спробовали пиаречить.
Я выступала на собрании, там было много людей.
Было больше 100 человек.
Чиновники стояли на своим.
Вы можете звертаться у судебные органы. Это ваше право.
Спрэчки протягивались хвилин 30. На сход прибыл и депутат Палаты представников Геннадий Давыцька, якого Владимир Некляев по сябровску затримал. Депутат спочатку довольно приязно повітався с поэтом, навод пробегся вачыма по тексте звороту, зауваживши. Дык тут же усё добра. На пытанне, хто яго вылучил, спадар Давыцька утямно так и не отказал. Мовляв, яго просто запросили. А потом у яго зазвонил мобильник, и спадар Давыцька, тихенько одышевший у бок, зник. Некляев, зразумевши, что его не пустят на сход, попросил сябра аргкомитету зачитать его на зворот до удельников сходу и передать скрыни с 27 тысячами подписов. Чиновник за администрации Ленинского района Павел Пескунов скрыни взять отмовился, пожартовавши, что там может быть хабар. Текст звороту с неохотой взять погодился, однако зачитать его не пообещал.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятницу, 5 листопада, у 15.30 старшиня Рады Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук откажет на ваши питания подчас онлайн-конференции. Я нагадаю, днями Рада Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов выступила с заявой у сувязи с выбухом на Пинск-Древе. Ажыццяўляючы постоянный мониторинг вытворчасцяў умоў бяспекі працы на их, мы сегодня маем усе подставы заявить, Беларусь стоит на порозе техногенной катастрофы, сказано в заяве. Ці можа здарыцца у Беларуси на наступны Пінск. Якія настроі ў працоўных калектывах наконт прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя вашы пытанні адкажа падчас онлайн-канферэнцыі Александр Ярашук. Ну а «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першыя хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі 2 чалавекі. Адзін з іх 39-гадовы Ігар Муга, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра яго матэрыял Сергія Ягорова.
Маці Ігара Мугі пасля інсульту страціла мову, без старонняй дапамогі не рухаецца. Бацька 76-гадовы пенсіянер, у прыватным доме на Пінскай вуліцы Паркавай, гора і слёзы.
Піць не піў, не курыў, бо умрыўся. Я даже адабраў, гэта яшчэ дзетачкі прывыклі, мальчыку 5 лет, дзевачка 13 лет. был примерный.
Батька Ігора Афінаген Константинович каже, що син разом зі своєю сім'єю жив у ягоним домі. Сьоліта увесну взяв кредит, зробив до батьківського дому прибудову і переселився разом з жінкою і двома дітьми.
Он за ними дуже бережно относився, дуже бережно. І старався строїти. І ну все зробив, хоч у кредити, як говориться, залез. Старався все. Чтобы на зиму перейти. И перешли. Неделю тому назад, как перешли все туда. В общем, все шло нормально. Я очень был доволен. Ну, беда случилась. Беда.
Ніхто не чекав такої трагедії, протягує далі батька Ігора Мугі.
І він ушов у понедельник, ще в воскресенье со мною так то розговорювали. Ну, щоб ще в дальнейшем ділах, давай брикету на всякий случай купив. І пішов він утром. Він уходив в 6 часов. І діти його і так і не бачили. Де папа?
Представники Пінздрава, як каже батько Ігора Мугі, наведали сина вдома, розмовляли з невісткою. Але під час поховання ніхто з керівництва не виступив ні на могилках, ні на помінках.
Плакали всі, ну без ніяких речей ніхто не виступав. А чого произошла аварія, ніхто ж не скаже толком. От так. Речі нікому не інтересні, це пусті слова, я вважаю. Во-первых, правду никто может и не сказать. Ну, похвалить, что был такой человек.
На третій день після вибуху на городських могілках Пасянічі у Пінську був похований 52-годовий Михайло Іванович Стародуб, який працював у цеху ДВП з лісарем-ремонтником помпів і гідравлічних машин. Про його матеріал Олега Грузділовича.
Михаил Стародуб скончил технику громадянской авиации в городе Троицку под Челябинском. Отримал специальность авиатехника. В 80-е годы минулого стагодзя жил и працевал у Коуне. Певный час летал на самолетах сельскогосподарчей авиации. Але вельми любил родную пинщину и, отпрацевавши размеркаванне, з'ехал домов. Спочатку робив на Кузлітмаші, а потім перейшов на Пінскдрев. З будучою жінкою познайомився на дні народження у сусідів. Год вони зустрікалися, першим справили весілля. Народили двох дочок, обидвох вивучили. Про годы життя з мужем Людмила згадує, як про самий судовний час.
Жили ми з ним дуже добре. Почти 27 років. 4 февраля буде 27 років, як ми з ним вместе. Вот. Ви знаєте, за ці 27 років вот именно я с ним испытала огромное семейное счастье, потому что был он очень хороший муж и хороший отец во всех отношениях. Во всех отношениях он очень был преданный семье. Он очень любил своих детей, любил меня, любил семью. Он был честный по отношению даже не только к семье, вообще ко всем.
Людмила Михайловна кажет, что такие поводины Михаила закладались выхованием у его семьи.
У него хорошая семья. Он воспитывался в хорошей семье. У него хорошая...
Тут у Пинску?
Да, да. Он даже, кстати, его мама до сих пор жила. Его бабушка 96 лет до сих пор жила. Они живут в этом доме, где когда-то жил Якуб Колос. Даже Якуб Колос когда-то жил на квартире у его, Таня, прадеда, да?
Угу.
Прадеда, да. Это очень хорошая семья. У него есть сестра, тоже очень хорошая семья и сестра. У него есть меньший брат хороший. Вот сегодня на панихиде будет его брат, будет его сестра, его племянники будут. Ему дали очень хорошее воспитание, потому что, вы сами знаете, все исходит из семьи.
Каже Людмила Стародуб. Про причини аварії жінчина, певно, не ведає, а переказувати версії не захотіла. Згадала, що 25 кастичника після обіду повідомили, що у цеху був вибух, відбулося обрушення і загинули люди. Муж завсюди працював у першу зміну, його на телефон не відказував, і тому виходило, що він може бути під завалами. Але яна сподівалася на суд. Чекання тягнулося до 7 вечора, коли дзвінок молодшого брата перекреслив сподівання на лепше.
Врач сказав мені, що він погиб мгновенно.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Сёння ў горадні распачаўся суд над магілёўскай актывісткай Крысцінай Шацікавай. Яе вінавацяць у распаўсюдзе і вырабе перыядычных друкаваных выданняў, расказвае Міхал Карневіч.
На самым пачатку працэсу Крысціна Шацікава ўнесла хадайніцтва аб недаверы суддзі стае прычынай, што яе не паведамілі аб працэсе. Яна даведалася аб гэтым ад знаёмых, якіх выклікалі ў якасці сведак. Хадайніцтва не было задаволена. Паводле зачытанага пратаколу высветлілася, што яе вінавацяць у распаўсюдзе ў адной з крамаў горадні друкаваных буклетаў, якія паводле заключэння нейкага ідэалагічнага супрацоўніка па прозвішчы Сухарукаў палічылі перыядычным выданнем. Насамрэч, гэта звычайныя буклеты па гендэрнай тэматыцы з назвамі, што лічыць жаночым пратэстам, адкрыцці і вынаходніцтвы жанчын і гэтак далей. Іх паказвалі ў судзе. Падчас допыту міліцыянта, які забіраў Шацікаву з крамы і складаў рапарт, высветлілася, што яна прыйшла ў краму хвілінаў праз 10 пасля таго, як дырэктарка крамы выклікала міліцыянтаў па трывожнай кнопцы, таму што ў краме невядомыя дзяўчата фатаграфавалі і раздавалі буклеты. Суддзя адмовіў Крысціне Шацікавай у экспертызе рэкламных буклетаў, але задаволіў хадайніцтва выкліку ў суд ідэолага Сухарукава, на падставе высновы якога яе маюць асудзіць. Цікавае адкрыццё зрабіла Крысціна Шацікава, калі знаёмілася з міліцэйскім пратаколам. Яна перакананая, што справа гэта носіць палітычны характар і позву яна не атрымала не выпадкова. Стае прычынай, што яе хацелі папросту хуценька асудзіць без яе прысутнасці.
А яшчэ я ўзнала, што аказваецца, мяне в Полоцкі дважды судзілі, і ў мяне ёсць два штрафы, 1 400 000, второй 280 000, а я впервые об этом слышу вообще. Также подшито к делу, что я участвовала в несанкционированных митингах, о том, что я сестра троюродная Завадского Дмитрия, которая также не имеет никакого отношения к тому, что произошло в магазине.
Сказала у интервью «Свободе» могилевская активистка Крысціна Шацікава. Митрополит Філарэт агледзеў проект реконструкции Калоцкай царквы 12-го стагоддзя, самой старажытнай на Гарадзеншчыне, и выказаў падтрымку працаўнікам Гродна грамадзян проекту. Тым часам грамадскасць выказвае нязгоду з аднаўленнем калужы пад старыну. Палова царквы была страчана ў 19-м стагоддзі падчас Нёманскай паводкі. Адсутная сцяна зробленая з дошак, расказвае Сергей Страўцоў.
Портал Белорусской православной церкви поведомляет, что митрополит Филарет узначалил работу конференции по обновлению исторического обличия Калоцкой церкви, якая отбылася в Гродно громадян проекте. Секретар Городенского Укавыской епархии Анатолий Нинартович подтвердил.
А что дотычется его визита, то безумовно, конечно, приезжал в Гродно, и обожанство отбывалось в Калоцкой церкви, и со встречи с громадян проектом. Именно это все это было посвящено этой акции Гродно. Ну, це не тільки влади. Всі підтримали церква і влади, вірники, люди, які живуть не тільки в Городні, але й в Русі нашій.
Митрополит Філарэт сказав, що церква міркує прийняти самий активний удзел у ажыццяўленні намераў аднавіць Калоцкую царкву. На гарадзенскім блогу падтрымка з яго боку праекту рэканструкцыі выклікала дыскусію. Галоўны знаўца калужы ў горадні, гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Ён выступае за навуковую рэканструкцыю і рэстаўрацыю храма на момант яго абрушэння ў 1853 годзе. Тым часам пажаданні царкоўнікаў у праекце намаляваны за камары ў стылі 12-го стагоддзя, хаця тагачасных малюнкаў калужы не захавалася. Ігар Трусаў, аднак, лічыць, што візіт Філарэта не падштурхне ўлады адразу брацца за храм.
Пиар-проект, скорее всего, восстановление калужи. Моя точка зрения, что в данный момент это пиар-проект, связанный с выборами.
Ігар Трусаў допускает, что после президентских выборов улада может стать уже не до калужи.
А я что-то не беспокоюсь пока еще, до весны, до этой, до мая, за судьбу калужи, потому что нет денег и не будет, скорее всего. Если начинает это делать в мае, когда доллар, я не знаю, сколько будет стоить, и когда квартплата в 3 раза или в 2 раза подорожает, да, это уже не пройдет. Чистая политика уже не пройдет. Какая там чертова калужа, если пенсионеры не смогут со своей пенсии за квартиру заплатить?
На минулым тыдні официйные телеканалы показывали прыгожие картинки про допомогу державы тым людям, якія вырашили заняться агротуристичным бизнесом. Шкада, что пропагандисты не заехали у Островецкий район, где господары хутаров не только не могут домагчыся кредитов, але нават не могут провести у свои дамы электричность. Про хутары без электричности слухайте черговую передачу «Сырые подорожжи свободы».
Слухайте. слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў Гомелі ладзілася сустрэча прадстаўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі і рэгіянальнага сельгаскамітэту з мясцовымі фермерамі. Гаворка ішла пра стан фермерскіх гаспадарак. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказалі фермеры Гомельскай вобласці.
Больше стали получать по лизингу техники. Можно сказать, нам ее раньше вообще не давали. А сейчас мы что-то имеем. Получаем топливо, получаем химодобрения. Вот в этом плане какие-то изменения есть. Я думаю, самое главное уравнять фермеров с колхозами. Помощь, чтобы мы получали одинаковую, что колхозы, то и мы. То есть поставить нас в равные условия хозяйствования.
Многие начинают с нуля, поэтому нужно как-то с кредитами более, ну, льготно подходить. Та техника, которая в колхозах уже не нужна, ее списывают на металлоломы, а у фермерских рук. Как она бы смогла бы еще не один год работать. Не дают.
Я не вижу изменений никаких, как было, так и есть. Ну, сейчас немножко с распределением удобрений, немножко порядок навели. Если раньше то мы получали, то не получали, то сейчас мы стабильно получаем в зависимости от наличия сельхозугодий. Все равно такая приморик. Дальше разговоров, покуда еще ничего не пошло.
Технику можно взять в лизинг. Это очень большой плюс. Большой минус – это кредитование начинающих фермерских хозяйств. Кредит взять практически невозможно. Обычные проценты большие. И все банки, все требуют залог. Уже даже не поручителю и только залог.
После последнего форума прошло всего лишь месяц, как оно могло измениться. Пока сейчас только идет наработка основных планов, мероприятий. Разговоры идут. Если что-то изменится, то, наверное, в следующем году.
Я нагадаю, при конце лета Александр Лукашенко, наведавший фермера Михаила Шруба, выказал захопление эффективным ведением ягоной господарки и пропоновал взять на баланс несколько отсталых колгасов. Те отшули фермеры на протягу опошнего часу змены уставления уладов до фермерской справы. На это питание отказ или фермеры Гомельской области. Вы на хвалях Радио Свободы, нагадаю, основные подеи дня. ЦВК обвестил даденные про склад участковых выборших комиссий. Доля оппозиции у их четверть 1%. Федеральный министр по особливых доручениях Рональд Пафала заявил, что головная перешкода для шчыльного супрацовництва Беларуси с Европой полягает у смяротным покарании.